Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană impune Rusiei noi sancțiuni economice din cauza crizei ucrainene.
Statele Unite acuză Rusia de încălcarea unui tratat nuclear din cauza testării unei rachete.
Ministrul moldovean al agriculturii a semnat în Statele Unite un acord care va ajuta vinificatorii moldoveni să înțeleagă mai bine piața de peste ocean. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Banca Națională spune că moldovenii plătesc tot mai des cu cardul bancar. Tranzacțiile de acest fel cunoscând o creștere de 35% în primul semestru al anului curent. Potrivit datelor băncii citate de Moldpress, este al treilea an la rând când piața financiară moldoveană își menține tendința de majorare a plății fără numerar. În primele 6 luni ale anului curent, moldovenii au făcut cumpărături și au achitat servicii cu cardul în valoare de 670 de milioane de lei, cu 20% mai mult ca volum decât în perioada similară anului trecut. Tot Banca Națională a spus că în Moldova erau în circulație la sfârșitul lunii iunie 1,2 milioane de carduri bancare. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că prezența militară a Rusiei în regiunea transnistreană garantează securitatea regiunii, relatează agenția de știri ITAR-TAS. Vorbind la Tiraspol cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a începerii operațiunii de menținere a păcii din regiune, Șefciuc a spus: pacificatorii ruși trebuie să rămână aici până se ajunge la o rezolvare politică a diferendului cu autoritățile moldovene. ITAR-TAS mai notează că liderii de la Tiraspol au depus astăzi flori la monumentul generalului Alexandru Lebed. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Corman, a criticat restricțiile comerciale impuse exportatorilor moldoveni de Federația Rusă, spunând că ele sunt sancțiuni pentru asocierea și comerțul liber al Moldovei cu Uniunea Europeană. Democratul Corman, care a făcut astăzi bilanțul sesiunii parlamentare de primăvară, a spus că Moldova va folosi pentru depășirea situației din relația cu Moscova toate mijloacele pe care îi le oferă calitatea de membră în Comunitatea Statelor Independente și în Organizația Mondială la comerțului. Depunem eforturi să-i sprijinim pe producătorii noștri prin accesul la piața europeană și la alte piețe, a mai spus Corman, amintind că deocamdată guvernul a oferit să cumpere de la exportatorii afectați de sancțiunile rusești fructe în valoare de 20 de milioane de lei. Casa Albă a spus că Statele Unite ar putea impune sancțiuni economice suplimentare împotriva Rusiei chiar astăzi. Măsurile americane ar urma sancțiunilor convenite de ambasadorii Uniunii Europene, tot astăzi la Bruxelles. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a spus că sancțiunile europene sunt știri binevenite. El a adăugat că se așteaptă ca măsurile europene, care încă nu au fost prezentate în detaliu, să fie coordonate îndeaproape cu cele luate de Statele Unite împotriva unor bănci rusești și a unor companii din energetică și apărare. Și acționarii ai fostului gigant petrolier rusesc Yukos au spus astăzi că sunt gata să discute cu Rusia verdictul curții de arbitraj de la Haga, care obligă Moscova să le plătească despăgubiri record de 50 de miliarde de dolari. Noi întotdeauna am fost gata să discutăm cu partea cealaltă, a spus agenției Reuters, un purtător de cuvânt al companiei GML, prin care Rusia ar urma să plătească, potrivit verdictului, compensațiile economice dictate pentru firma Yukos.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. De la Bruxelles se relatează că guvernele țărilor din Uniunea Europeană au căzut de acord astăzi să impună Rusiei sancțiuni economice din cauza crizei ucrainene. Sancțiunile țintesc în domeniile industriei petroliere, cel financiar, al apărării, bunurilor cu dublă folosință și tehnologiilor sensibile, relatează Dan Alexe.
Deși numele celor 8 persoane suplimentare adăugate pe lista celor care nu pot călători în Europa și ale căror afaceri eventuale și conturi bancare sunt înghețate, nu vor fi anunțate decât mâine, se știe deja că printre ei se află câțiva oligarhi apropiați Kremlinului, bănuiți că ar finanța activitățile separatiștilor din Ucraina. De asemenea, instituții financiare rusești sunt supuse sancțiunilor, cum sunt Sberbank sau VTB Bank, ambele cu filiale în aproape toate fostele republici sovietice. La fel de serios este și faptul că sancțiunile vor atinge acum domeniul militar. Nu doar exporturile de armament propriu-zis către Rusia, dar și orice fel de tehnologie care ar putea fi folosită în domeniul militar, de la electronică și piese de schimb până la optică și compuși chimici. În privința sancțiunilor financiare, cel mai greu a fost de trecut peste temerile Marii Britanii că sancțiunile ar putea afecta buna funcționare a piețelor financiare din City, piața financiară din Londra. De aceea nu sunt atinse pe moment de sancțiuni decât băncile în care statul rus are o participare mai mare de 50%. La fel, pentru a nu leza interesele economice ale Franței, care trebuie să livreze Rusiei două nave de război de tip Mistral, ce au fost deja plătite, s-a decis ca măsurile de blocare a livrărilor de armament să nu fie retroactive. Altfel zis, ceilalți europeni au hotărât să permită Franței să livreze acele nave de război Rusiei, prima din ele având deja ca termen de livrare anul viitor. Cu totul, până acum, lista neagră a Uniunii Europene cuprinde 87 de persoane și 20 de companii sau instituții. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Administrația Obama a acuzat Rusia de efectuarea unor teste în ciuda tratatului rachetelor nucleare din 1987, numind încălcarea înțelegerii, cităm, o chestiune foarte gravă. Agenția Associated Press scrie că pe fundalul tensiunilor crescânde în relația americano-rusă, reproșul administrației Obama în problema nucleară a adus la lumină acuzații care fusese reținute departe de public mai multă vreme. Are detalii Mircea Țicudean.
Associated Press scrie că disputa privind tratatul rachetelor nucleare vine într-un moment de tensiune crescută între președintele Barack Obama și președintele rus Vladimir Putin din cauza rolului Kremlinului în criza ucraineană și a azilului acordat de ruși fugarului de la Agenția Națională de Securitate, Edward Snowden. Un oficial al administrației a spus că Obama i-a comunicat lui Putin nemulțumirile americane privind tratatul nuclear luni 28 iulie, iar reproșurile sunt detaliate într-un raport privind controlul armamentelor publicat de Departamentul de stat marți. Statele Unite spun că Rusia a testat o nouă rachetă de croazieră lansată de la sol, încălcând astfel tratatul forțelor nucleare cu rază intermediară semnat de Ronald Reagan cu Mihail Gorbachev. Oficiali ruși au spus că au cercetat presupunerile americane, dar consideră chestiunea închisă. Administrația Obama și-a exprimat și în trecut îngrijorarea față de posibile violări ale unor angajamente nucleare rusești, dar este prima dată când Casa Albă a acuzat deschis Rusia de încălcarea tratatului. Evenimentul are loc după doborârea avionului malaiezian deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei, unde se confruntă forțele guvernului de la Kiev și separatiștii proruși, și în timp ce Statele Unite și Europa pregătesc noi sancțiuni împotriva Moscovei. Associated Press scrie că această conjunctură oferă administrației Obama un moment extrem de prielnic pentru a publica acuzațiile în raportul care ar fi trebuit să fie gata încă din luna aprilie. Doi oficiali de la Washington au spus că Statele Unite sunt gata să discute acuzațiile la nivelul cel mai înalt și că vor dori să obțină de la Rusia asigurări că își va respecta în viitor obligațiile. AP notează că, alegând să publice acum raportul despre încălcările rusești, administrația Obama caută să mărească presiunea asupra Rusiei și să o izoleze și mai mult în comunitatea internațională. Casa Albă este la rândul ei presată de membrii ai Congresului să ceară socoteală Rusiei pentru presupusa violare a tratatului nuclear. Înțelegerea interzicea toate rachetele balistice americane și rusești bazate la sol cu raze de acțiune între 500 și 5470 de kilometri. Oficial citați de AP sub condiția anonimatului au spus că administrația Obama a informat din timp atât Rusia cât și pe aliații Americii de intenția de a cere Moscovei asigurări că își va respecta obligațiile. Pe de altă parte, președintele Obama, care a făcut din dezarmarea nucleară un obiectiv prioritar de politică externă, n-are interesul de a provoca Rusia să denunțe cu totul tratatul. Obama a obținut ratificarea în Senatul de la Washington a tratatului Noul Start, intrat în vigoare în februarie 2011, care cere Statelor Unite și Rusiei să-și reducă numărul armelor atomice strategice la cel mult 1550 până în februarie 2018. Anul trecut, Obama a anunțat că are de gând să reducă numărul armelor nucleare americane cu încă o treime și că va căuta să ajungă la o înțelegere privind reducerile suplimentare cu Rusia. Acest obiectiv este însă complicat acum de acuzațiile la adresa posibilelor violări rusești ale tratatului din 1987. Experți militari ruși, citați de agenția rusă de stat Itar-Tass marți, în așteptarea publicării raportului american, au dezmințit acuzațiile Casei Albe, spunând că, din potrivă, Statele Unite ar fi violat tratatul, iar asta le-ar fi ajutat inclusiv în plănuirea scutului antirachetă, mai exact a sistemului de apărare antirachetă Aegis, ce se construiește la Deveselu în România.
A relatat Mircea Țicuden.
Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov, aflat în fruntea unei delegații de vinificatori moldoveni în Statele Unite, spune că a semnat un acord care poate ajuta producătorii să înțeleagă mai bine piața de peste ocean. Într-un interviu cu Valentina Ursu, ministrul a mai spus că vizita, la invitația secretarului de stat american John Kerry, a mai servit drept prilej pentru organizarea unor degustări de vinuri moldovenești.
Domnul secretar Kerry s-a ținut de cuvânt tot ce a fost promis. Iată, acest grup de vinificatori este acum în Statele Unite. Li s-au organizat întrevederi la partide de degustare cu mulți distribuitori din Statele Unite. Am semnat un acord între Ministerul Agriculturii și Biroul de Taxare a Produselor Vitivinicole din Statele Unite, un prim document foarte important. Tot acest birou acum face școlarizare pentru toți producătorii din Republica Moldova care sunt cerințele în piața americană.
Care a fost reacția vinificatorilor care vă însoțesc? Le este frică de condițiile care se cer pentru vinurile moldovenești în SUA?
Producătorii noștri au rămas plăcut surprinși de faptul că cerințele pentru produsele vitivinicole în Statele Unite sunt mult mai simple decât în Uniunea Europeană, decât ceea ce se aplică în Republica Moldova.
Cât ar putea în cifre să înghită piața americană din producția de vinuri din Moldova?
Pentru piața americană nu este nicio problemă să înghită tot vinul din Republica Moldova. Important este să ne putem promova. Și acesta este scopul și, de fapt, domnul Kerry foarte bine a înțeles cu ce poate să ne ajute Statele Unite prin această promovare care, pentru un producător, vă dați seama numai biletul la avion cât costă ca să ajungă aici. Iar cei ce au făcut acest program prin care au adus vinificatorii gratis, au închiriat aici localuri în hotele unde vin distribuitorii importanți din Statele Unite și deplasarea de aici la New York, unde la fel vor fi organizate întrevederi. Deci acest efort făcut din partea Statelor Unite oferă o șansă producătorilor din Republica Moldova, care de fapt unii din ei deja de mult exportă în Statele Unite, dar ne dorim un export mai masiv. Eu vreau să vă spun că misiunea de bază nu este numai promovarea vinului. Am vizitat 4 departamente importante a Statelor Unite, USAID, Departamentul de Comerț, Departamentul Agricultură, mergem la Banca Mondială. Noi căutăm, acum negociem și apar primele speranțe că vom găsi bani să compensăm pierderile producătorilor de fructe.
Domnule ministru, putem înțelege că e o mână întinsă de către SUA după ce Rusia a ridicat acest embargo?
Sigur, ei foarte bine înțeleg în ce situații s-au trezit producătorii noștri, mai ales de prune, mere, struguri, în acest moment complicat, o intervenție atât de brutală ca să creeze probleme pe parcursul integrării europene. Este ceva care în Statele Unite de fapt este privit foarte prost atunci când o țară puternică poate crea așa probleme. Unii țări, să spunem, mai mici și vă spun sincer, apreciază faptul că am venit personal să povestesc despre aceste probleme și să caut soluții.
Acum nu supărați și mai tare partenerul rus prin această vizită?
Dar ce trebuie noi să facem? Să așteptăm până toată producția se va strica în câmp? Noi trebuie să găsim soluții, noi trebuie să ajutăm producătorii noștri agricoli, noi trebuie să ne facem datorie față de acești oameni care au muncit ani de zile, care au investit și acum sunt într-o situație de a-și pierde afacerea. Sigur, noi nici odată nu am încercat să stopăm, să nu continuăm dialogul cu Federația Rusă. Noi tot timpul vom dialoga cu partenerii noștri din Federația Rusă ca să revenim și cu vinurile și cu fructele, fiindcă consumatorul rus întotdeauna a apreciat calitatea produselor noastre. Dar trebuie să depășim această perioadă care eu cred că mulți și din Federația Rusă o privesc nu prea bine.
L-ați ascultat pe ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii difuzăm, între altele, un interviu cu unul din autorii Constituției, Victor Pușcaș, la 20 de ani de la adoptarea ei în 1994. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se împlinesc 20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii Moldova. Despre istoria și controversele în jurul Constituției au discutat astăzi de dimineață Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie cu unul din autorii ei, Victor Pușcaș, care a fost coordonatorul grupurilor de lucru pentru elaborarea legii fundamentale.
Noi ne aflam atunci la începutul perioadei de tranziție și nu era atât de ușor de întocmit o nouă Constituție, pentru că trebuia să ne determinăm cu principiile de bază, cu implementarea dreptului internațional. Trebuia ca să aderăm la acte internaționale și, bineînțeles, că trebuia să ne determinăm mai întâi de toate ce fel de Constituție noi trebuie să avem, care idealuri trebuie să se află la baza Constituției. Noi am ales idealurile, anume despre constituționalismul modern european, la baza căruia se aflau trei piloni: dezvoltarea autonomă a cetățeanului, libertatea lui și, bineînțeles, neamestecul statului în activitatea omului.
Percepția multora totuși a fost aceea că legea fundamentală a înglobat fel de fel de defecte cu efect întârziat. Au auzit chiar comparații care semăna cu cașcavalul olandez. Ați auzit probabil această comparație. Putea fi concepută mai bine Constituția astfel încât ajustarea la realități să se fi făcut cu un minimum de amendamente?
Cei care vorbesc despre cașcaval, ori sau că nu cunosc istoria, sau că nu cunosc, nu știu cum se întocmesc Constituțiile. La baza Constituției au stat o sumedenie de acte internaționale istorice. Nu vreau să numesc, pentru că ele sunt foarte multe, inclusiv și unele acte ale Moldovei medievale. Au fost studiate mai mult de 60 de Constituții ale lumii, cele mai progresive Constituții. Și de aceea, da, cine dorește să interpreteze cu bună credință Constituția, Constituția dă răspuns la toate absolut problemele. Iată, numiți-mi vreo problemă și eu o să argumentez că se găsește răspuns în Constituție. Dar trebuie să fie interpretată cu bună credință și nu cu rea credință, și nu cu rea voință.
Este procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova de către Parlament cu 3/5 din voturile deputaților, care, trebuie să recunoaștem, a oferit destule probleme unei clase politice și s-ar putea să mai furnizeze.
Eu, această întrebare este absolut clară pentru mine și m-a expus în numai o singură dată. La timpul său, Curtea Constituțională a elaborat un aviz în care a recunoscut că președintele țării trebuie să fie ales cu 50+1 din numărul deputaților și aleși, dar nu cu 61 de deputați din 101. Deci, ce e de făcut acum? Această situație, dacă va fi păstrată, ea va crea noi crize politice, pentru că ne-a demonstrat parcursul ultimilor 15-16 ani că majoritatea parlamentară a fost numai cât în anul 2001, când a fost ales președintele Voronin. Mai mult, majoritatea parlamentară nu a avut loc. De aceea, ca să sperăm că va fi o majoritate parlamentară care va alege președinte cu 61 de voturi, eu nu cred așa ceva.
Și atunci, deci, soluția care e?
Ar trebui să fie modificat articolul 78 din Constituție sau să dărâmăm încă o dată reglementările acestei instituții și să introducem noi reglementări.
L-ați ascultat pe Victor Pușcaș, coordonatorul grupurilor de lucru pentru elaborarea Constituției din 1994. El a fost intervievat de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie azi dimineață în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. La revista Presei Românești, Tania Radu se oprește la protestele etnicilor români din Ucraina față de ordinele de mobilizare primite de la Kiev.
O știre din evenimentul zilei rezumă comunicatul Ministerului Afacerilor Externe Român referitor la situația românilor din zona Cernăuți, care au protestat în stradă împotriva recrutării tinerilor etnici români ca să lupte împotriva Rusiei pe frontul de est al Ucrainei. Ministerul se declară preocupat de tot ce se întâmplă și exprimă speranța că autoritățile de la Kiev vor avea grijă ca procedurile de chemare sub arme să nu aibă un caracter selectiv, să nu introducă o abordare discriminatorie pe criterii etnice, am citat. Precizările vin după ce ieri, în ziarul Adevărul, istoricul Marius Diaconescu reproșa Ministerului de Externe că tace, ba chiar și opiniei publice românești, că nu percutează la problemele românilor din jurul granițelor. El compară reacția pe forum a cititorilor ziarului la două articole. O știre referitoare la ieșirea în stradă a cernăuțenilor, care nu vor să-și vadă copiii murind în războiul contra Rusiei, și respectiv la un comentariu antimaghiar, susține Marius Diaconescu, al parlamentarului social-democrat Bogdan Diaconu, vicepreședintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor din Camera Deputaților. Acesta din urmă a scris tot pentru Adevărul. Numărul de accesări și de like-uri a fost, spune Diaconescu, de câteva ori mai mare la articolul lui Diaconu, în timp ce soarta românilor de la Cernăuți a stârnit foarte puțin interes. Patriotismul românilor are dimensiunea antimaghiară, dar îi uită pe românii din jurul României, este concluzia istoricului Marius Diaconescu. Presa a consemnat și faptul că unele ziare ucrainene au prezentat datoria față de rolarea etnicilor români din regiunea Cernăuți ca pe o probă de loialitate față de Kiev. Alte ziare ar fi vorbit chiar de o intenție explicită a guvernanților ucraineni, aceea de a duce anume în prima linie tineri de etnie română și nu de naționalitate ucraineană. Scopul ar fi fost diluarea concentrației de populație românească. Guvernatorul regiunii Cernăuți este citat de Hot News ieri cu ceea ce a postat pe Facebook, cităm și noi. Dacă militați împotriva integrității teritoriale a statului, e vorba despre etnicii români, aveți opțiunea de a merge în Rusia sau în orice altă țară în care să trăiți mai bine decât în Ucraina, a încheiat citat. România Liberă extrage considerațiile despre acțiunile Rusiei din interviul acordat ieri la Adevărul TV de directorul Serviciului Român de Informații, George Maior. Maior a vorbit despre o expansiune rusească și a taxat-o drept un motiv de îngrijorare din cauza posibilității propagării unor fenomene negative pe teritoriul României. El a reamintit că a avertizat de mult că se va intra într-o fază de război neconvențional cu Rusia, mai ales pe front cibernetic. De asemenea că România a fost prima țară membră a Organizației Națiunilor Unite care a atras atenția asupra riscurilor de securitate energetică. În interviul pomenit, George Maior a dat asigurări că România poate face față acestor amenințări. Premierul Victor Ponta și-a prezentat astăzi oficial candidatura la alegerile prezidențiale din România din toamnă în numele Partidului Social-Democrat. Momentul devansează cu 3 zile, data anunțată inițial, și presa de la București scrie că a fost ales anume, în mod simbolic, exact la data referendumului pentru demiterea președintelui Traian Băsescu în iulie 2012. Presa speculează că antibăsismul este în continuare singura temă de campanie a PSD. Romulus Georgescu notează în România Liberă că prezidențialele sunt văzute de toate forțele politice ca un moment de schimbări la vârf în interiorul partidelor. La PSD ar fi început deja lupta pentru succesiunea lui Victor Ponta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Natalia Germană, a spus recent într-un interviu la Europa Liberă că Republica Moldova va fi invitată în premieră la un summit NATO, fiind vizată apropiată a reuniunea organizației din Țara Galilor și că Chișinăul poate acum conta ca niciodată pe solidaritatea alianței. Anunțul vine după o serie de declarații, inclusiv de la cel mai înalt nivel NATO, care ar arăta un interes reciproc pentru fortificarea partenerilor. parteneriatului dintre Republica Moldova și NATO. Corespondenta Europei Libere, Valentina Ursula, a întrebat recent pe un alt demnitar din cadrul Alchianței, Frank Boland, director al Departamentului Politici de Planificare a Apărării, cu prilejul vizitei sale la Chișinău, pe ce ajutor din partea NATO poate conta armata moldovenească.
We have been asked to come here to begin a series of discussions with the Moldovan.
Am fost invitați aici pentru a începe un șir de discuții cu reprezentanții Ministerului Apărării, astfel încât instituția să dezvolte capacitățile forțelor armate. Discuțiile au loc în contextul unei cooperări foarte productive pe care am avut-o cu Republica Moldova, prin intermediul Parteneriatului pentru Pace, pe parcursul a 17 ani. La Chișinău am avut ocazia să vizităm câteva unități militare și am observat progresul înregistrat, în special pe parcursul acestui an, în ceea ce privește renovarea echipamentului, care în trecut era neutilizat. Pe de altă parte, este clar pentru noi că Armata Națională a Republicii Moldova are încă multe de realizat, astfel încât să poată face față unor posibile scenarii. Noi vom realiza în scurt timp un raport în care să identificăm resursele de care țara va avea nevoie. Ne propunem să continuăm dialogul cu autoritățile din Republica Moldova, la care, între altele, și aliații NATO doresc să ia parte.
Instabilitatea din această zonă, mă refer și la conflictul transnistrian, dar și la ceea ce se întâmplă în Ucraina, face ca atât Republica Moldova cât și Ucraina să fie deocamdată state care consumă securitate. Pot aceste țări să devină și state care să producă securitate, nu numai să consume?
Both Moldova and Ukraine have made significant efforts.
Atât Republica Moldova cât și Ucraina au depus eforturi pe parcursul anilor pentru producerea securității în regiune. Mă refer la participarea militarilor în cadrul diferitor misiuni de pace. În ce privește Republica Moldova, țara a contribuit la securitatea din regiune, chiar recent prin detașarea unui pluton de militari în Kosovo, în pofida unor restrângeri financiare pe care le întâmplă.
Modernizarea armatei ar însemna o mai mare încredere a cetățeanului în securitate? Pentru că deocamdată se mai aud voci care spun că militarii nu ar avea suficientă hrană, că militarii nu ar avea îmbrăcămintea de care este nevoie, nemai vorbind de înzestrarea tehnică. Bugetul este sărac, de unde bani?
We have been working with Moldova for 17 years in the planning and review process.
Noi am lucrat cu Republica Moldova în cadrul procesului de planificare apărării pe durata 17 ani. Am urmărit progrese în tot acest timp și știm că sunt o mulțime de cereri pentru un buget limitat și că este dificil să fie găsiți bani pentru Armata Națională. Doar pentru comparație, o altă țară neutră, Irlanda, are o armată profesionistă de 9.500 de militari, comparativ cu Republica Moldova cu 4.500 de militari. De asemenea, și diferența dintre bugetele alocate pentru cele două armate este imensă. Bineînțeles, potențialul economic al fiecărei țări în parte este diferit, dar vă oferă posibilitatea de a compara o armată care încearcă să fie productivă cu un echipament foarte învechit de peste 20 de ani și un stat care își permite să investească în armament performant, astfel încât să se asigure că armata sa este una modernă.
In developing new equipment to ensure that the army remains modern.
Frank Boland, director al Departamentului Politici de Planificare Apărării, în dialog cu Valentina Urso. Întregul interviu cu demnitarul Alianței Nord-Atlantice, care a vizitat recent Chișinăul, îl găsiți pe site-ul nostru europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Virginia Dumitraș de la portalul online esanetate.md.
Citit povestea unei tinere mămici care, deși trebuia să beneficieze de servicii gratuite, a fost nevoită să plătească bani în plic doctorului și moașei care au asistat la nașterea copilului ei, dar și infirmierii care a cerut bani pentru că a spălat podeaua din salon. Ministerul Sănătății crede că problema poate fi soluționată simplu, prin controle și anchete anonime. Astfel, instituția a semnat un ordin prin care obligă directorii de spitale să organizeze ședințe în cadrul cărora să atenționeze doctorii că nu trebuie să ia mită. Mai mult, managerii de spitale vor fi cei care trebuie să organizeze vizite inopinate la locul de muncă al doctorilor și să organizeze chestionare anonime. Prin intermediul acestora ei trebuie să depisteze doctorii care nu se lasă de obiceiurile proaste. Managerilor nu le place această idee cu chestionarele anonime și întârzie să o aplice. În cadrul campaniei Înțelegem Malpraxisul, tot ce trebuie să conțină o lege, citiți despre spitalul numărul 1 pentru copii, care este vizat în 2 cazuri de malpraxis și care ar urma să achite despăgubiri în valoare de 150.000 de lei. În unul dintre cazuri este vorba despre o familie care acuză instituția că s-ar face vinovată de moartea copilei lor, care a decedat după ce a fost 2 luni în comă. În cel de-al doilea caz, o altă familie crede că micuțul lor a luat o infecție din spital și cere daune morale de 50.000 de lei.
Cu temele portalului e-sănătate.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.